Policia e Kosovës ka Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë 102 persona shkelin masat kundër koronavirusit, ndërkohë që numri i rasteve të reja shënoi rekord të dielën. Pandemia koronavirusit do të afus Kosovën në një krizë dhe më të thellë ekonomike, thonë ekspert të fushës. Nga zhvillimet në botë, Kina raporton në rritje të numrit të infektuarve me koronavirus. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka ndaluar 102 persona në 24 orët e fundit për shkak të mos respektimit të masave të kufizimit me qëllim të luftimit të koronavirusit. Numri më i madh i qytetarëve që nuk kanë respektuar masat është nga qyteti i Prishtinës, 47. Prishtina është futur të dielën në karantinë pasi Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar përshtim të numrit të rasteve me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Përveç Prishtinës, në karantinë janë futur edhe Prizreni, Ferizaj dhe Suhareka. Prej shpërthimit të këtij virusi në Kosovë më 13 mars, të dielën është regjistruar numri më i madh i të prekurve brenda një dite, 79. Aktualisht në gjithë territorin e Kosovës me këtë sëmundje janë infektuar 362 persona. 59 janë shëruar, derisa 9 kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara do të mund të shpëtonin jetë nëse do t'i prezantonin më herët masat e izolimit për frenimin e koronavirusit, ka thënë zyrtari i lartë shëndetësor amerikan Anthony Fauci. Nëse nga fillimi do të mbyllnim gjithçka, gjërat do të ishin pak më ndryshe, ka thënë ai. Por ka ndodhur, çfarë ka ndodhur dhe ne jemi ku jemi, ka thënë Fauci, i cili është pjesë e task forces amerikane për përgjigjen ndaj koronavirusit. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve dhe të viktimave nga koronavirusi. Mbi gjysmë milioni njerëz janë prekur atje dhe mbi 22.000 kanë vdekur. Kina ka raportuar numrin më të madh të rasteve të reja me koronavirus në pothuajse 6 javë. Nga 108 raste të reja të dielën, 98 prej tyre janë importuar, duke rritur shqetësimet se udhëtarët e infektuar mund të nxisin valën e dytë të shpërthimit të sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kina ka raportuar edhe për 2 vdekje të dielën, duke rritur numrin e viktimave në 3341. Në Kinë janë regjistruar edhe 61 raste të reja, por pasi kanë qenë pa simptoma, autoritetet kineze nuk i kanë konsideruar raste të konfirmuara. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, koronavirusi ka infektuar mbi 1.8 milion njerëz në gjithë botën. Tenori italian Andrea Bocelli ka mbajtur një koncert për festën e Pashkëve në katedralin e zbrazët të Milanos të dielën, ndërsa miliona persona e kanë ndjekur atë në kohë reale përmes platformave online. Performanca e tij në katedralen Duomo, që është transmetuar drejt për drejt në kanalin e tij në YouTube, është shikuar më shumë se 23 milion herë deri më tani. Pal muzikës, ne do të bashkojmë miliona duar në gjithë botën, do të përqafojmë këtë puls të plagosur të tokës, ka thënë Bocelli, një nga tenorët më të famshëm në botë. Italia është vendi i prekur më së keqi nga koronavirusi në Evropë, me ka gati 20.000 të vdekur deri më tani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pandemia koronavirusit do të afus Kosovën në një krizë dhe më të thellë ekonomike, thonë ekspertë të fushës së ekonomisë. Sipas tyre, pakoja emergjente miratuar nga qeveria tashmë në detyrë nuk është e mjaftueshme. Institucionet nuk janë duke u koordinuar siç duhet për të shpëtuar ekonominë, thonë ekspertët. Më shumë hollësi nga Luljeta Krasniqi.
Kosova është në krizë ekonomike, por pas pandemisë të shkaktuar nga virusi COVID-19, do të futet në një krizë edhe më të thellë, thon ekspertë të fushës së ekonomisë. Kosova, e cila ka pasur një rritje ekonomike mesatarisht rreth 4%, ka qenë pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe problemet ekonomike dhe sociale. Pas pandemisë problemet do të përkesohen, thon ekspertët, pasi që sipas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Masat e marra deri më tani nga qeveria e Kosovës për të ndihmuar ekonominë konsiderohen të pamjaftueshme dhe vonesa në zbatimin e tyre. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se struktura e pakos emergjente nuk shkon në drejtim të ruajtjes së sektorit privat, mbijetesës të një numri më të madh të ndërmarrjeve private dhe ruajtjes të sa më shumë vendeve të punës.
Në një situatë të tillë të pa precedent, edhe ndërhyrja dhe infuzioni financiar nga ana e shtetit duhet të jetë shumë më i madh, nuk duhet të eksperimentojmë në këtë fazë, pra kemi kërkuar një shumë më të madhe, është aprovuar një shumë gati gjysma e atij 300 milionë që cilin ne e kemi kërkuar.
Banka Botërore në një raport të saj të publikuar gjatë kësaj jave, po ashtu ka theksuar se edhe Kosova, ashtu si vende tjera të rajonit, do të pësoj të kurje ekonomike në vitin 2020, si pasoje masave parandaluese ndaj koronavirusit. Për t'i dalë në ndihmë bizneseve për mes pakos emergjente, cila kap shumën e rreth 180 milion euro, qeveria e Kosovës ka parapar disa masa si ndihmë për bizneset. Disa nga këto masa kanë filluar të zbatohen, por disa nga masat që kanë të bëjnë me bizneset, thot Zeka, kanë shumë paqartësi dhe vonesa në zbatim. Ai kritikon institucionet e vendit për mos koordinim të duhur lidhur me masat që po merren për të ndihmuar ekonominë e vendit. Mos koordinimi institucioneve, shton Zeka, do të ketë pasoja edhe më të mëdha në ekonomi.
Ajo çfarë duhet thuhet më njëherë është përkeqardhje mungesa e koordinimit ndër institucional, edhe kam fjalën këtu, mungesën e koordinimit ndërmjet qeverisë dhe kuvendit në anën tjetër, është thënë që zbatimi i kësaj pakoje kërkon edhe një aprovim nga ana e kuvendit, edhe realisht ne nuk kemi parë asnjë vendim ose veprim.
Herolinda Gjuli, shefe e kabinetit në Ministrinë e Financave dhe Transferave, tha për Radion Evropa e Lirë se disa nga masat e pakos janë zbatuar e disa prej tyre do të fillojnë të zbatohen gjatë ditëve në vijim. Për të zbatuar të gjitha masat e kësaj pakoje kërkohen mjete financiare për të cilat qeveria e Kosovës ka parapart i mbuloj me grante dhe borxhe. Gjuli sqaron se për huamarje ndërkombëtare kërkohet aprovimi kuvendit të Kosovës.
Për momentin përshfrytëzojmë buxhetin aktual dhe mjetet që janë disponueshme derisa të realizohet këtë.
Pasi që të definohen edhe dëmët që janë shkaktuar ekonomisë nga pandemia, Gjuli thosë se do të ketë edhe një pako tjetër stimuluese nga qeveria. Në Kosovë, rastet e para me koronavirus janë shënuar më 13 mars. Qeveria e Kosovës më njëherë ka marrë masa për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duke bërë kufizime të aktiviteteve ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Asnjë pjesëtar i komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas nuk është prekur me koronavirusin e ri në Kosovë, dhe pse zyrtarët që monitorojnë situatën e tyre thonë se asnjë pjesëtar i këtyre komuniteteve nuk është testuar. Përfaqësuesit e këtyre komuniteteve thonë se gjendja tyre socioekonomike është rënduar edhe më shumë në kohën e pandemisë. Kronike Ariana Kasapullit.
Asnjë person nga komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas nuk është prekur në Kosovë nga koronavirusi i ri, mirë po deri tash nuk ka pasur asnjë test të bërë në këto komunitete, kanë thënë zyrtarë që merren me mbrojtjen dhe monitorimin e këtyre pakicave. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Roma Shkali dhe Egjiptas tha se organizata e tij vazhdimisht është duke punuar në teren dhe se deri tash nuk ka rezultuar asnjë person i prekur me COVID-19 nga këto minoritete.
Për fat mir asnjë, jo vetëm Mitrovic, por në asnjë vend në Kosovë prej komuniteteve nuk është i prekur. Gjendja e këtyre tri komuniteteve është më e rënda në gjithë popullatën e Kosovës. Në marë parasysh që shumica jetojnë me asistencë sociale, disa kohë që s'kanë kur vartorna, dhe që ka përshidhet e ta mungjesa e ushqimit, mungjesa e higjienës, mungjesa e borneve, që do mos ata që janë me smundje kronike, mos flasim për këto borne që ka dohet me parandalu epidemin.
Si pas agjensisë e kombeve të bashkuara që meret me refugjatët UNHCR, komuniteti Rom në Evropë balafaquet me rezik të lartë të përhapjes e COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujë të pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjeksi adekuate. Një jetesë të njëjtë ata bëjnë edhe në Kosovë.
Për fat mirë, Zoti ka dashur bile me i mbrojtë prej smundjes, nga popullafaqohen në skame, falë Zotit, të paktën këtu jemi qëndrojmë mirë tani për tani, asë një pjestari komunitetit rëmë, unë po flasë në nëmën komunitetit rëmë, po shkatë që jemë deputetit kuvendit Republikës Kosovës, kërë përfaqohen komunitetit rëmë, të këtë komunitetit rëmë, asë një përfaqohen mirë dheri më tani, nuk është i prekur nga kjo pandemi që në bënë të ndihemi. Mirë po, nëse vazhdojnë kjo situatë e dheri tashme, unë të shoj që dhëtë mund të bëjmë balë kësaj pandemije.
Tha për Radio në Evropa e Lirë Albert Kinolli, deputeti Parlamentit të Republikës së Kosovës nga komuniteti Rom. Ndërkaq, komunitetet Rom-Ashkali e Egjiptas ballafaqohen me varfëri ekstreme në Kosovë, Esat Krasniqi i takon komunitetit Egjiptas. Ai duke folur për Radio në Evropa e Lirë tha se jeton në Mitrovicë në lagjën Dykoriku me tre antarë të tjerë të familjes, derisa shtoi se asnjëri prej antarëve nuk është i punësuar. Krasniqi thot se prej kur kanë filluar rastet e para të paraqitjes së COVID-19, e ka humbur punën ku kishte punuar si asistent mësues në lagjën Rome në Mitrovicë.
Gjendja është mirë, domethënë për kapuna e virusit, ne nuk kemi kur parë shtaja të virusit ne. Po është puna që lëvizja shumë vetë, kushtet janë shumë dapta për jetesë, këto janë tanët.
Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë mbi 170 milion euro për të zbutur efektet ekonomike të pandemisë. Komuniteti Rom-Ashkali dhe Egjiptas mund të përfitojnë shumë pak nga kjo ndihmë, pasi ata kryesisht nuk kanë punë të rregullt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë, të rinjtë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D për mbrojtje nga koronavirusi. Këto janë duke e bërë me 30 printer 3D në Prishtinë, Gjakovë dhe Kaçanik. Në Bonevet thonë se këto mburoja janë menduar për punëtorët shëndetësor fillimisht, të cileve tashmë u kanë dhuruar 160 mburoja të tilla. Ky fondacion po mbështetet edhe nga këndët amerikane në Kosovë. Kronike e Taulan Çenajt.
Disa të rinj në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D që kanë për qëllim mbrojtjen nga koronavirusi. Ato printohen përmes printereve 3D, një metodë kjo inovative dhe që nuk kërkon shumë angazhim nga stafi. Këto mburoja janë menduar fillimisht për punëtorët shëndetësor, të cilët përballen çdo ditë me këtë pandemi. Ariana Çaka nga Bonevet thot për Radion Evropa e Lirë se kjo iniciativë ishte marrë duke parë mungesën e maskave në treg dhe nevojën e stafit mjekësor për këto mburoja.
Ne kemi vënë në dispozicion gjithë kapacitetin ton printues në mënyrë që të arrim të printojmë sa më shumë mburoja të tilla, së pari ne ato kemi adresuar për institucionet shëndetësore, vetëse kemi ndarë një donacion për 160 mburojash në QKMF të Prishtinës dhe Kaçanikut dhe në Spitalin Rajonal në Gjakov. Mirë po, nga Federata e Sindikatave Shëndetësore vazhdimisht po marrim kërkesa me mira të tilla për mburoja që po ju duhen edhe më shumë.
Me 30 printer 3D, ajo thot se këta të rinj janë duke printuar mburoja në Kaçanik, Prishtinë dhe në Gjakov. Çaka tregon edhe rëndësinë që ka kjo mburoj për stafin mjekësor, por edhe për të gjithë njerëzit që janë të rrezikuar nga COVID-19.
Një mburoj 3D që e printojmë ne në Bonevet, kuptohet se nuk e zëvendëson maskën, ajo përdoret në shoqërim, do në thot me këtë maskë, dhe si pas studimeve të ndryshme, nëse e ke një maskë dhe nuk e ke një mburoj të tilë, atëherë nuk je komplet i mbrojtur nga ndonjë infektim i mundshëm.
Fondacionin Bonevet janë duke mbështetur tre këndët amerikane të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Në një komunikat për media të ambasadës amerikane, thuhet se këndi amerikan në Prizren është duke prodhuar 100 maska për fytyrë, duke përdorur printerin e tyre 3D dhe teknologjinë e lapsi 3D për t'i dhuruar ato në qendrat shëndetësore lokale në koordinim me drejtorinë e shëndetësisë së komunës. Këndi amerikan në Prishtinë sipas komunikatës i ka huazuar printerin 3D me pjesë përcjellëse për Bonevet në Prishtinë për të mbështetur prodhimin e maskave për fytyrë për punëtorët e shëndetësisë. Në Bonevet i bëjnë thirrje edhe partnerëve të tjerë dhe të gjithë atyre që kanë printer 3D që t'ju huazojnë në mënyrë që të prodhojnë sa më shumë mburoja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.